nesta comunicación constante e continua que mantemos con todos os axentes sociais e económicos da cidade, en este caso mantiñamos unha reunión máis co presidente da Asociación dos Hosteleiros de Lugo, que nos transmitía pois, esa demanda do sector para poder instalar nas rúas da cidade caldeiros de polvo durante este mes de octubre que imos iniciar en breve, para tamén coa finalidade de manter pois, o espírito das festas do San Froilán, a gastronomía, o plato tan característico como é o polvo en outubro en Lugo. Queremos seguir contribuindo a dinamizar o sector económico e manter así os miles de postos de traballo directos máis os postos de traballo indirectos que se xeran a través pois, do comercio, da hostelería, que son fundamentales e que están atravesando unha situación tremendamente complicada con moitos sectores e que seguimos intentando pues, tender a mão e traballar de cara a que non se quede ninguén no camiño ou intentar, polo menos, minimizar ese impacto económico que sexan pues, os menos os que poidan quedarse no camiño en unha situación complicada, difícil e que desde o Concello seguimos a colaborar con eles. Se fará pues, previa solicitude como unha ocupación de vía pública, terán que decir onde os metros a ocupar, será atendido polo Departamento de Policía Urbana.